deficiti buxhetor do të arrijë në 420 milion euro, ndërsa borxhi publik do të sillet në rreth 5 miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet të huaja në vend vazhdojnë të shënojnë rënje. Për tremujorin e parë të këtij viti, të dhëna ende nuk janë publikuar, por ato të fund vitit të kaluar tregojnë se investimet kanë qenë në shifrën e 116 milion euro apo 38 milion euro më pak se një vit më parë. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje votuesve serb që t'i bashkohen përpjekjeve të tij drejt Bashkimit Evropian, përderisa ka premtuar marrëdhënie të ngushta me Rusin. Vučić i ka dhënë këto komente në ditën kur serbët po votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Unë jam më së i sigurt se ne do të vazhdojmë me procesin ton të integrimeve në Bashkimin Evropian dhe do të duhet ta përshpejtojmë procesin e pranimit, ka thënë Vučić në kohën kur po e hidhte votën e tij në kutitë e votimit. Dhe sigurisht duhet të mbajmë lidhjet tona tradicionale me miqt tan në lindje, ka shtuar ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka arritur në Gjermani për t'i dhënë shtytje një pakti të ri tregtar ndërmjet SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, si dhe për të marrë pjesë në një summit me liderët kryesorë evropian që ka të bëjë me çështjet e sigurisë. Obama fluturoi për në Hanover, ku do të takohet me kancelarën gjermane Angela Merkel për të hapur së bashku panajirin industrial gjatë ditës së nesërme. Më vonë Obama dhe Merkel do të marrin pjesë në një summit që përfshin edhe lider nga Franca, Italia dhe Britania e Madhe. Takimi do të fokusohet në përpjekjet për të dakorduar rreth hollësive të një marrëveshjeje të re tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Obama e përmbylli sot vizitën e tij në Londër, duke kërkuar nga Perëndimi që të vazhdojë të bëjë presion në grupin ekstremist Shteti Islamik në Lindje të Mesme. Austria po mban sot zgjedhjet presidenciale në një kohë kur po vërehet paknatësia e votuesve me mënyrën se si qeveria po e trajton krizën me migrantë. Për herë të parë, presidenti i ardhshëm i vendit do të jetë me gjas dikush që zyrtarisht nuk përkrahet nga asnjëra prej dy partive të mëdha të cilat e kanë dominuar politikën e vendit që nga lufta e dytë botërore. Kandidati socialdemokrat Rudolf Hundstrofer ka 15% të përkrajes, ndërsa Andreas Kohl, homologu i tij nga Partia Popullore, ka 11%. Kjo krahasohet pastaj me mbështetjen në mes të 22 dhe 24% për kandidatin e Partisë së Lirisë Norbert Hofer. Paktën 12 persona janë vrarë nga dy sulme me vetura bombë në Bagdad që kishin përcak forcat e sigurisë. Shteti Islamik ndodhet prapa sulmit sipas agjencisë së lajmeve AMAK, e cila e përkrah këtë grup. Sulmi ndodhi në një pikë kontrolli të forcave të sigurisë në distriktin Verior Al-Husenja, ku vran 9 njerëz dhe të paktën 28 të tjerë u lënduan. Deri më tani, askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin e dytë, i cili kishte përcak një konvoj ushtarak në Arab al-Jabur, një zonë në periferi të Bagdadit. Në sulmin e dytë mbetën të vrarë 3 njerëz dhe 11 të tjerë të plagosur. Qeveria e Irakut ka arritur të rimarë disa qytete të mëdha nga Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar, përfshirë qytetet perëndimore të Ramadit dhe Hitin, dhe nga dal po i shtyen militantët në drejtim të kufirit me Sirin. Korea e Veriut thot se ka kryer një test raketor të lëshuar nga një nëndetëse të mbikëqyrur nga lideri Kim Jong-un. Agjencia e lajmeve e vendit KCNA tha sot se testi është një sukses i madh dhe i ka dhënë vendit një mjet më shumë për sulmin e fuqishëm bërthamor. Korea e Veriut lëshoi dje një test raketor nga bregu i saj lindor, ka thënë ushtria e Koreas së Jugut. Raketa fluturoi rreth 30 kilometra, ka thënë një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Jugut, duke shtuar se ushtria po bënte përpjekje ta kuptonte nëse lëshimi ka qenë i dështuar për arsye të paspecifikuara. zëvënsi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby, pasi përdorimi i teknologjisë për lëshimin e raketave është një shkelje e disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Aktori i Hollywoodit George Clooney, i cili njëkohësisht është avokuesi të drejtave të njerëzit, e ka udhëhequr një marsh në Yerevan të Armenisë bashkë me Mira Armen për të shënuar 101 vjetorin e masakrës armenëve nga koha e luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane. Clooney, i cili është avokues ndërkombëtar i njohjes së masakrës si gjenocid, ka vënë lule sot para memorialit bashkë me presidentin armen Serge Sarkisian. Armenët thonë se më shumë se 1.5 milion njerëz u vranë gjatë luftës së parë botërore në kohën kur porozohej Perandoria Osmane, një pretendim që përkrahet nga shumë vende. Turqia e mohon emërimin e masakrës si gjenocid, duke thënë se 300.000 deri në 500.000 armen, aq sa edhe turq, u vranë në konflikte civile në kohën kur armenët u ngritën kundër sunduesve osman. Trupi i artistit amerikan Prince është djegur në një ceremoni të vogël private në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ceremoni përkujtimore private është ndjekur nga familjarët dhe miqtë e ngushtë të Prince në Paisley Park, e cila ishte shtëpia e muzicientit për disa dekada. Artisti u gjet i pavetdijshëm në një ashensor të shtëpisë së tij më 21 prill dhe u shpalli vdekur disa orë më vonë. Vdekja e Prince mbetet ende e panjohur dhe rezultatet e autopsisë do të marrin kohë të paktën 4 javë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ky ishte edhe fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Të gjitha edicionet ju mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi i radios Evropa e Lirë, si materiale në audio, ashtu edhe në video, fotogaleri e materiale të ndryshme nga multimedia. Po ashtu ju mund ta vizitoni edhe faqen tonë në Facebook e po ashtu edhe atë në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.